sagale Amerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii 2 fulakkaa jalqabee amma sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti hareellaa humnoonni finxaaleyyoota Amaaraa raawwataniiru jedhameen lubbuun namaa darbuusaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii aanichaas hareellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa warreen faannoo jedhamanuun raawwachuu isaa mirkaneessee jira. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan aanaa Amuruutti raawwatamu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin geessisan beekamaadha. Aanaa Amuruu magaalaa Gabsaa irratti ta'e faannoo humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaan gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jiraa jechuudha. Waraatti qinxaaleeyyii kuni.
Waajjirri koominikeeshinii aanaa Amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti Hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun lammeessaa Tafarraa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa Amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kana raawwateera jedhame hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gabaabiraatiin Hagayya 7 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nya'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira koominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kan ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aangoo jiraataa keessatti baaloo Oromiyaa killee noo bin izaa baalloo daraja namni kasakasaallan innasu maalfu banyaaf kasakasaallu.
Haleellaan kun raawwatame kan jedhame naannoo Oromiyaatti bakka jedhame kana keessa nutis ni sochoona. Isaanis akkasuma haa ta'u malee nuti uummata waliin rakkoo hin qabnu kanaaf. Naguma wal keessa sochoona magaalaa jedhame kana keessa seenneerra osoo saamichaaf baanee baankii saamuu dandeenya waan barbaannu gochuu dandeenya humni nu dhaabu hin turre haleellaa barbaanne raawwachuu dandeenya turre wanti nu dhorku hin turre fedhiin keenya kana miti nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti jalqabuma. Obboleewwan keenya magaalaa Dabra Biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaaraa ta'ullaa biyya sirbeetu mooltoo wadaniraa akkaabii itti caalu ahun maalidha. Aan dibandi kalaqamu maalina Amaara bamaannannatu.
Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni sabaan Amaara ta'an mana amanarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nya'aa obbo Abdataa Hayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'an jiru osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru waamame kan jiru isaan kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin wal agarsiisaa lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeradaraa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaan waraanaa mana isaaniitti. Sanaan alatti waan saba Amaaraa ta'aniif qaamni hidhamee hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana teessisan jirre magaala keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanti fudhatamu jiru.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa biyya kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalatti qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalatti seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanumaan walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti mitikuu fiqaadu yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanaa isinii dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsicha jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanuu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukkutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadha guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaannaadhaa kan makalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruun isaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee tan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunshee kan uummanni idil addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafnu Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjin hin bulchaa jiruusiin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusiin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin gudunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garaagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana manaa'anii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. garu battalakanati biyonni kun laman humna lultutin addaf addati walittibaw je eyyadu hallisa wan bilchate asbae natihim fakkatu
nannoni oromia waggota shanjechuti dandenya humnota hidatani jiranin motuma walin walwaranu bulchinsi ana ganda bakewan hinjiretti baqinan nibayatu nannon amaras amakanatti dabalameti jira nannon tigray durumanu warana kessa kanture refu garanagatti debiuti jalqaba walmagala demsi ethiopia kuni garamitti geessuuti malajechuuti dandeenya
sirni bilchinnaa jedhamu giddugalee sirratti caasaa ihaadeksaamee kan saa godhatee erga akkas sirna mootummaa tokkootti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argatee hin beeku benishaanguliin yoo fudhatte gambeela yoo fudhatte oromiyaan amma immoo naannoo amaaraa tigraay hundi keenya kan yaadannudha sumaaleenii fi affaar hamma loltu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo bilchinnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa adeemuunsa erga bilchinnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinnaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa innaa jiraataniyyu kun sababii mataa isaatii qaba maaliif sirna giddugaleessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda oromiyaan waggaa shan keessa jira erga lolatti galeeti kana kan fide sirni giddugaleessa irra jiru sirni bilchinnaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka ihaadee gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akkati kaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa galee ana bira ga'uu hin dandeessanii lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessanii waan jedhu fakkaata sirdi giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa Saxxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxxammaa maqaan isaanii akka heerumuun feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii arra waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdii Waayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee Abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jedhaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee Abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Guutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abduu Waayid lubbuun isaanii darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa bulchame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaan Misbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaatiraatti argamaa jiru. Hatta namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kun nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Arra hospital ini mari amma bayra anga hospital ini ke senjira sebabam izbahu juru kubla jizu echu hospital bayegar maati zati fi amera manni
komishini mirgotana moma Ethiopia stay ana satamma kimisot mudatikana akaku bakabu ubu bada salamessa ogana wajira komishini mirgotana moma Ethiopia kandeme jimma biwet manijiran
dimmi kuni tani rawote kudine jimma ana satamma ganda saddu jedam ke satkarra wata usafi kaum sudah bicara sih, aku ambil kamu kan anda ni setama investment kita ke, namun lepas ini kamu sudah kan tahu dah, kamu ambil kamu kan rakai, yang investment di sererkai ke kan anda rakai ke kena macam mana, dimakana anda sangat ki si macam suf kamu dengan tada bulca, anda dapat ni kan dia mantau sahdi, dan ambu dia umman ni left kuni left kini orang jangan kasih ni. Irka aci gami boleh kerja kum satu cerame, karena kesatka ganamana no satu syarit kan tahu ti lokasi meeting kakak bejir aja cura, buru maganani lubun nama toko kan Abdul Wahid Sharaf ujaramu darbejira, nisjira tarum ganda sanadi, ubo mistahu Abdul nama jaramu ramu meeting kama kakak bejir aja cura.
Dima aja cakana rati, himat jira turne bulca bulcinsa ane cara tikasan ilalcise ubo badasa yudubatan.
Amma mita nama agak kamu saat malay nyurat okay kanjuru karena wanita tempat mana kanjuru baru, agak full rat ya koran nurat ni mungkin di magudara so antif, tiga batang masih di dalam antif, erga dari polisi tokasi mau bulcah tokasi mau ini tokasi kanjuru kuni, serit kul kul lah orang kamu, saya maaf baru ya aku ma erur agi nyurat karena saya, gugur kuni nyurat waktu kanjuru karena agak polisi meshamali kabate bulcah na nas meshamali kabate kanjuru kan, ni kuni ga. Teknikal itu anak dewa ante, samaf anak abad itu curah senurak bisa.
Anggau ni gudina satu kan ana singgar garud afragasi ni kan nur afiter kampi furata majur sini fibsud afi want sin waldu batajer tanjira alat.
Ia mapolisio jindu panjera jalkaba umat atas kebesu fi nami lupun darbe kadere awal cargat nami mita angka kabelmo kayalar gatu curah tanemo hujin koran novel lansang kifam ante. Gama kana rakon injuru kamu ni bulcisa sekali kamu lihat kan di makan rati degar sekutara kan sanggurat.
Gudine jema, ana setama, ganda kemiso kolbaba kejira mutika arga mula tika samor mite ikun barota de raf akaba kakalori tijira tutana nuf kan tajajila ture tau hima me tijira. La ficha, ali miso maafitika namuf murtaesi, mare wali galte male murte tikan deyem me tau jiratan sagale Amerika dubise hima nijiran. Imma kan rati anggota anak setama akasuma semua kanggurin jemara debiar kecufialus imil kofne. Kanuma awal kabate kan andura jadar bekesa gurinu majemma anak setama ganda rokona mayera memudah tek misotti anggauni ganda utuna muta alangir rebani sursagal insani waraba misabai male gubat bay ijodu bikan tayatura yotau ogana wajra komisini mergotana muma Ethiopia kan deme jemma obo bada salam mesa yakana maraibu kan rati kan irmatan bulcang ganda mirishoni makan sanid amefi ogana di mana ganya gandi chatu anno jela olani yakichis korata majrachu sagal Amerika dubata nijiran. Gabas Sagale Amerika, Galmudait, Finfinera.
Kanoddu fayirtan Sagale Amerika, Sagantafa Noromoti. Akka gabas ni abbata motu mota gamtoma ni jedutti, barakuma la mafi digdami toko kesa kofa, addunya ratti namone milioni ibala mafi milioni afurtami torba, lukuba busatin kabamaniru. Isan kesa walakkaad aoli Afrika kesa targam. Busan ammalle rakkot ala nama, kesuma rakko gudda lammile Afrika, akata yettijira. Lukuba kana towa chuda fi hayuwan sainsi koranno chimata si sajiru. Koranno nisani si buagar si sajira. Waayi kana rati gabasa kopaye tujube yora akata nuti kende site yirti.
Taban ni faya addunya WHO na kajar uti. Barakumala maafdikdama kesa umman ni addunya walakan ibe busaf saat alame kan ture yotaw. Biyoti Afrika ufe sahara gadi kesa lubbu na motahe duga la fatera. Ibeen busa kibbabaha Asia. Baha Mediterranianif, ya Pasifik akkasumas, Amerika Kaba, Karibian, Amerika Waltaf, kibba Amerika kesa targama. Hata umale, lakkof sikun akkuma olka ettijira, kesuma Afrika kesa, ibe kanan kannenduan ibarra harkisa detamni, daiman umurinsani waggashan gaditae. Gabasni imman ibe busa addunya kanyerol iyo WHO'n bas, barakumala mafdik demi tokot namota ibe busaan kabaman miliona ibala maf miliona afrutami torba kesa, walakkan Nigeria, Republiki Demokratoa Kongo, Uganda af Mozambik kesa, jachun danda ama. Barakumala mafkul asadi, saindistoni, dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessaa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan bakteeriya Delftia Surhatensis jedhamu baatu kunis laabraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Bakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. Jeskeen bakteeriyaa laabraatoorii kana keessatti argame fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaan masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tres Cantos haala isaa innaa ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even if one single bacteria will go there, it stays there like the microbiome.
Kanaaf bakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Bakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka bakteeriyaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas bakteeriyaan sun meetaboolizmii ni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya hanqaaquu ilbiisa sanaarratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan bakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of the mosquito.
Wanti ta'u bakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma biinniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni biinni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhagahamu kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma yuunivarsiitii Joon Hoopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhamee eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ajjechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaam itti aanee dhiyaataati waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeessamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaadda'aniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Naannoo sa'aatii shanii itti nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baadisanii warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan itti maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan gaafanne waan bakkallee. Homaatti nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqaban mucaa bulisa keessaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achi isaa booda anaan carra na qaqqabee achi anaan isin waamanii si'ani biraanii bakka akkuma isaaniitti. Gargaarsa hawaasaatiin yaa'anii harkaan bahee ture. Eessumatti kan naalu tokkommoo bakka isaatti gatee deemee achi booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu sallejjisanii eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan ta'uutti fixanii waan sukkanneessaa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gaagaabsa na godhu.
Jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Ayi
namoni aje chafu iratirawa se wakamu tisha kuyonjiru yosho chani yu arive sainte danit sainte ufo dani wansha kama jilenka wakara sanatis toko yu warakai nima singa fatani gaya uji singa fatani umata lakut goda tikapatambale wanti warana chisa tikapatani iliti umata lafana gati kani retrasi dhawan yakani kapatani udo lafitibre dakani mo lafa bunaso san luka jirani hama malu kuchair tunane warreni manasa kotifana matorba dani vani olawa jimba kakakoto baka buna uba jira ini gafi toko njiru kawe honda saa iti rafasan chiti watale jule wagafini kofatu wala fi abayra almani mani toki chidu watale chula buya toki cho ole ya chula enanto kwanse diya marake nishane olalu magari wopayati nisha akabani mana urrati gesanya jisa nisha boso natingumo baka tokoti na mafri idu ya
kanuma uwe likabate kongresin federalisti oromo kafaon ifsa kalesa matadure umata jumlan dinum fachufi gocha jicha tin nagawara argamu injiru jalatibasin hagaye to kwam hagaye afur barakuma lamafku esani tichowi dabalate bakewun brotim notim motumma namota nagajesu dukasani madesu sarbama mirganamu magaragara rawotani rujechum beksejra etigaftaman sabqunnamti kafao obo sultan qasim ajjechaw notim motumma qonnam bultota afnamota naga akrawotani wankom sejadan akastisu
amet odefanno nirattargame toa litatrat haba humale edowan walwarans kunjurut bakhebutira dededin trendi rededin mulatu godina sikhe setille wallaga ke setille shwa bahatis nanno fantaletis godina arsi ferarbagu gutille warani motumada mebe rajat sibiyata udanda federal police to udanda sadarka dadat kanjiran wabo sakatana jani tin bahoyo bani jedanga namota karere targani tinjedan nama horiti fatuf demu tawdanda nama addafa demu dandaw tawdanda dore setinjede kallati dan garkansin halit fudatamu nijira samira dabre yero amma kanaga wanti de fannon behe namonni midani rage tinjede kun irrajala nisani mane sane kit bakajire nisani kit ke sane kit so irade mani tinin sakata jadani wan akana basi jadani namoni sun wan iraku bankabne yoshan mo wan kana himbeenu jadani sadarka karkamfini rat fudatamuda ka wode fannon kenna ips
adibili summa romo abawonis ipsa kalisa madure warana intumramni tumraiti gonan ummata nagagara jawinya lafarrafitun abbachu qaba jadu jalatti basin shwalita ana cobi dabalate ajjechawonif sarbamozni mirgota namumma oromiya do wangara garatti umnoto motummati namota nagata anratti tasfemen akada tan hubachi sejra etigafatawan sabqunnam tiyabao obbolam migammachu akasjedu
akuma adanno sani kan qurtumicha dabamsisu fi bishan sa goksu rajelan bishanicha goksu guyu wa waraba jiram fakkata garu bishanichi kan gogumit ammatkan wali walqabate gole oromiya adata ti chobi baha shawa onota lita shaggar bakota adadati lubuna mota heddu kan darba jiru fi ammalle darbature kan arga jiru da jechuda addibli summa oromo hala itlamilen oromia ajje famajran kan mormun kanni ifsabate jechu
partilin siyasa alaman furma te jechun yanni kasani sira
oromian akka addibli summa oromo tinagarga chu kan dande su motumma mata she abachuda ni motumma chaun sabi yole sanan oromia kan addibli summa oromo rad lafse irato je tajiru sanan furma ta mari siyasa sa unda galesa haqa qabeetsa taetu formata jen
menkeena walwaran sadema jiru kana jiddut ni amatin injira walwaran sukun dabachun barbaachi sada oromia kessetti walwaran san furmani dufu dandaw injiru waamichikeena qamole walwaran lechenufu mataafyo kayadantaate mataaf antumma agarsisu dandaw dagabu rakko isan jiddu jiru walfeji amadur egalemetin injere ittufufu qabu kanjedu irkan amalle dabasinu
dimakanarat tigaftama communication godna shawalita obonda fresh lulisa itigaftama nagenya fi bulchinsa obbo musa fi tumafi bulcha godnicha obbo dida gudetarra debergechu fialintasifni milkofni akasumas nanorumiat itigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunjarra fi itigaftama biro nagenya fi bulchinsa nanorumia rarsa berdasarra debergechu daftatafintasifni milkofni komishini mirgotena umma etiopia itigaftama ndeme qorenno fordo finannole obbo imad abdul fatta gamisanitin ajjecha cobi itasifmi jedemilalchise kulkulle sajirra odefanno le sasawajirra hato male halana genyana allo sana jirura kanke qorenno tasisun hindanda nejechun debi gabawa kinani jiru sagale amerikaf nakormelka amburra
Sagalena America Saganta Afano Rumo Galgala Kesa Sati Lama Fulaka Jalkabe Anga Sati Saditi Sambata Fi Dilbata Kopi Satellite Dandabarsu Karisinke Summe Sature and Bafkadu Morodati Kopi Kenya Boritini Amawalitide Minuti Nagatibula